Zergatik gara putak? Zenbatetan deitu gaituzte putak? Zenbatetan izan gara kondenatuak sexu harreman bati ezezkoa emateagatik? Zenbatetan lagun bat baino gehiagorekin jolasteagatik kritikatuak? Eta zenbatetan deitu gaituzte putak sistema patriarkalak ezartzen dizkigun arauak austeagatik? Emakumeoi bitoki eskaintzen dizkigu patriarkatuak. Emakume onarena, sumisoarena, gain jartzen dizkiguten erregela guztiak beteko dituen emakume on, garbi, isil, polit eta gaztearena, edo emakume gaiztoarena, zikina, bakartiarena, putarena. Sozialki gure desioaren kontrola izatea, gizonena ere kontrolatzea, promiskuak ez izatea eta zurtziarekin jokatzea nahi dute. Gizonei ezartzen zaien sexualitate eredu aktibo eta esplizitu horretatik kanpo geratu behar dugu emakumeok. Agindu hau betezkero, neska honen kategorian sartuko gara. Aldiz, kode hori gainditu, gure sexualitatearen jabe garela aldarrikatu, eta horren araberako jarduera bat badugu, neska gaiztuen kategorian sartuko gaituzte. Gure plazerrari bide eman eta sumisak ez bagara, putak, gaiztoak, besteak izango gara. Sexu langileak nola ez, beste ordezkatzen dute. Sakratutzat hartzen den sexualitate eredu nagusitik ateratzen direlako. Ez zaio duintasunik ez leitzen haien lanari. Prostitutak gaitzuen bandoan sartzen ditugu, kasu askotan ekonomikoki askeak direlako, haien sexualitatea modu irekei batean azaltzen dutelako, egiten dutenagatik kobratzen dutelako, eta prezioa haiei jartzen dutelako. Emakumeoi debekatzen zaizkigu muga asko gainditzen dituztelako. Arau asko puskatzen dituztelako. Estimua sozial hau patriarkatuaren oinarrizko tresnetariko bada zeinaren arabera emakume on eta gaiztoak sexualitate jardunaren arabera mailakatzen diren. Emakumeak zapaltzeko ezartzen diren arau sozialak puskatzen dituztelako bakarrik ezarritako kategoria honek. Jendarteak onargarriak ez diren pertsonetan bilakatzen ditu. Jendearen jarrera ezkorrak bultzatzen ditu eta erabateko gutxiespena eta diskriminazioa jasaten dute. Baina ohar gaitezen, estigma hau emakume guztiei zuzenduta dagoen kontrol mekanismo bizienetakoa dela. Emakume guztioi eragiten diguna. Putek, emakumeoi debekatzen zaigun guztia kondentsatu egiten dute. Egin ezin ditugun gauza askoren ordezkariak eta gainditu ezin dugun muga direlako. Antza denez, modu bakar batean gerturatu gaitezke errealitate honetara. Biktimizatzen baditugu alegia. Ezin baitugu onartu edozein emakumeek horrelako erabakirik modu aske, baina baldintzatua noski batean hartu ditzakenik. Sexualitatea sakratuta dugulako. Defendatu ezin diren emakumeak direla uste dugulako. Eta beti gizon bat hemenpe daudela uste dugulako. Bada garaia sexu langileek duten indar eta erabakimena ohartzeko. Erabakimenez jarduten duten putak sujetu aktiboak dira. Euren bizitzen jabeak, emakume indartsu eta boteretsuak. Prostituzioaren errealitatea, errealitate gordin bezain konplexua da. Ari asko lotzen dituen lan bada, interes asko mugitzen dituena, negozio izugarri askorentzako. Baina garrantzitsua irutzen zaigu ekintza hauei buruz mintzatzerakoan jarduteko daude modu ezberdinak bereiztea. Kasu batzuetan indarkeria patriarkala hitz egitera behartuta gaude. Fortzatutako prostituzioa denean, emakumeek lan hori aukeratu ez dutenean, beste baten menpe bizi direnean, haien bizitzaren kontrola erabat galtzen dutenean. Baina ezin dugu pentsatu denak egoera horretan daudenik. Asko haien erabakiz lan egiten baitute. Egia da erabaki hori baldintzatua dagoela. Gure egoera sozial eta ekonomikoak asko eragiten duela. Baina gure bizitzako zenbait esparrutan gertatzen zaigu, zenbat erabaki hartzerakoan, zeinengan ez dute baldintza sozial, politiko eta ekonomikoak eragiten. Euskal Herrian prostituzia existitzen den errealitate bat izanik, duintasun eta eskubide zornitu behar dugu jarrera bat dela deritzogu. Ezin ditugu zenbait udalek bultzatun dituzten ordenantzak onartu. Jendartearen babesaren atzean sexu langileen kontrako erasoak baitaude. Ez dute haien iritzia jasotzen. Ez daude haiekin adostuak. Ez dute jarduera oztopatzera eta ezkutatzera daude zuzenduta soilik. Jarrera hauek eta erabaki hauek. Gainera, jazartzen diren langileak, inoiz ez dira luxuzko prostituzioan dabiltzanak. Baldintza zaurgarrienetan dabiltzanak baizik. Oraingoan ere, klasismo eta arrazakeria indar ditzaketen jarrerei adi egotea komenitzaigu. Sexu langileen gana gerturatu, bizi duten errealitatea modu zuzen batean ezagutu, sujetu politikoetan bilakatu eta elkarlana bultzatu beharrean gaude. Ez ikusiarenak egitea edota jarduera honen desagerpenaren alde lan egiteak, sexu langileen lan baldintza eta baldintza sozialak txartu eta oraindik eta ikusezinagoak egitera garamatzala uste dugu. Eta ez hori bakarri, jarrera horrekin pertsona eredu asketa anitzen kontra egiten dela. Badakigu sexu langileen gana gerturatzea eta haiekin harremana mantentzea prozesu mantsoa izan daitekeela, epe luzekoa. Baina bien bitartean putaren estigmak patriarkatuak markatutako sexualitate arauetatik irteten den emakume oro harrapatzen duenez, saia gaitezen estigma hori gure egiten eta beraren aurka borrokatzen. Hautsi dezagun beraz emakumeon eta gaiztoaren dikotomiarekin. Puskatu ditzagun epaiketa morala eta lan egin dezagun sexu langileen eskubideen aldez.